Коментар тидна.
Množičnost umiranja v pandemiji postavlja vsakogar od nas v resničnost osebne smrti. Zahodnjaki smo bolj kot ne opazovali umiranje na daljavo, na primer lačnih otrok v Afriki, žrtov v Siriji in drugod. Od blizu so nas morda oplazili le teroristični napadi ali umiranje na cestah. Za časa vojne v republikah bivše Jugoslavije so politiki 4 leta ponavljali, če bodo Srbi pobili še toliko ljudi, jih bomo pa ustavili. A preden je NATO po diplomatskih prerekanjih naposled le končal vojno, smo bili priče genocidnim pokolom v Srebrenici in drugod. Zdaj pa ni sredstvo zoper smrt razen samoizolacije. Virus je nepredvidljiv, na udaru smo starejši, odrinjeni na rob družbe. Množično umiranje torej daje misliti in nam sprašuje vest. Žal smo v potrošniški družbi skušali prikriti smrt. Stare pustimo umirati v domovih, v bolnicah, včasih kar same, brez svojcev. Zato zdaj preseneča poudarjena, a neuresničljiva skrb zanje, da so v domu ali v bolnici sami, izolirani, ločeni od drugih in da tudi sami umirajo. Preseneča, da zato vemo šele zdaj, saj smo jih izločili iz družine in družbe, jih pustili zgolj preobremenjenemu osebju, jih izolirali v tako imenovani varen dom in nismo imeli časa za obiske pri njih. Dobro bo, če bodo statistike žrtev virusa COVID-19 pri nas in po svetu primerjali z umiranjem pred boleznjo. Včasih je kdo šel v bolnico ali dom zgolj umret, čeprav ni vedno mogoče poskrbeti za onemoglega očeta ali mamo. Postavlja se tudi problem podaljševanja agonije umiranja in prelaganje odločitev na ramena zdravnikov, kolega in stanje bolezni narekujeta, da je rešitev ravno v smrti. V teh kriznih razmerah smo prisiljeni sprejeti umiranje in smrt. Redki, na primer papež Frančišek, opozarjajo na človeško končnost, omejenost, strpnost in nemoč. Življenja nimamo v oblasti. Umiranje postaja uganka. Ob množičnih smrtih nas grabi panika. Poglobljeno je na to upozoril predsednik zdravniške etične komisije dr. Volč. Ko človeku z zdravstvenimi sredstvi ne moremo podaljševati življenja, je nujna le paliativna oskrba starejših, kar edino olajša stanje. V umiranju jim lahko stoji ob strani le zdravnik, morda še duhovnik. Vse to nas sprašuje vest, saj smo se kot družba doslej premalo ukvarjali z umiranjem. Kaj šele, da bi med seboj govorili o naši in moji smrti oziroma umiranju. Večkrat po smrti kdo potem obžaluje, da se ni mogel pogovoriti s svojim dragim in se posloviti od njega. Ker je smrt za vsakega od nas gotovo dejstvo, je odločno najti pravo besedo o pravem času in svojci zmenjati tudi te intimne njihove in naše občutke in strahove. Saj vendar ne bomo dopustili, da smrt postane tabu, da svojce kar pustili umirati zdravnikom in sestram, ter jih potem čimprej pokopati. Virus nas opozarja tudi na zaskrbljujoče protislovje človeka danes. Kitimo se z medicinskimi in drugimi pridobitvami, pripravki in napravami za podaljšanje življenja. Obenem se krepi težnja po tako imenovani evtanaziji, dobri smrti. Saj ponekod po svetu že velja pravno in še bolj etično sporna ureditev, po kateri je dovoljen človeku poseg za končanje življenja s saj to praviloma izvajajo drugi, ne umirajoči sam. Se pravi, po eni strani slab o življenju, po drugi uničevanje življenja, kar je posledica neurejenega odnosa do življenja in smrti danes. Ali res nismo več sposobni soočiti se z minljivostjo, omejenostjo in odvisnostjo od Boga, kar je človeška in religiozna pomankljivost? Religije poudarjajo, da je sestavni del in izhodišče, da človek prizna svojo nemoč in odvisnost od Boga. Virus nas korenito postavlja v to težko, sprejemljivo, resnično življenje in zato religije postajajo bolj zanimiva tema tudi v javnosti. Ne gre le za pomiritev družbeno-politične negotovosti, pač pa za prepoznavanje te odvisnosti od Boga in od drugega človeka, kar je pogoj za preseganje iskanja moči, bogatstva in uživanja le zase, ter za krepitev sposobnosti za delitev življenja z drugimi ali celo njegovo podaritev drugemu. Kot so to storili naprimer duhovnik Don Giuseppe Berardelli v Italiji ali med vojno v mariborskem zaporu Izidor Završnik oziroma Kolbe v Auschwitzu. Nesebična predanost v kriznih časih, ki jo opravljajo zdravstveni in drugi delavci in prostovoljci, potrjuje še prisotno prvinsko naravnanost za ljubezen do ubogih in prizadetih. To je polni smisel življenja človeka na svetu, po Jezusovem zgledu in besedi, da pšenično zrno rodi novo življenje, ko pade v zemljo in umrje. Epidemija izostruje smiselno življenja kot umetnost neprestanega umiranja sebi za druge. Pisateljica Hana Kralova je zapisala, da vsakdo umira le svojo smrt. Ob genocidnih smrtih, ki so jih povzročili ideologi vojn in revolucij, se smrt osebe izgubi v množičnih številkah. Zato so diktatorji določili številke, da bi utopili vest zaradi zlorabljanja oseb. Tudi zdaj, kar lahko spremljamo zgolj statistike umrlih, in spregledamo, da so za njimi človeški obrazi, ki kličejo po drugem, ko se smrtjo trgajo osebne vezi. Ali ne bi kdo izmed njih odšel anonimno brez svojcev tudi, če ne bi bilo tega virusa? Človeško in krščansko pa ga spremljamo zdaj kljub oddaljenosti vsaj molitvi in zavesti svoje umrljivosti. Tako bomo zahrepenili po človeški bližini in soodvisnosti in bo prihodnost z virusom ali brez njega postajala bolj človeška. Priprava na ločitev ob smrti naj postane sestavni del življenja, da ga bomo sposobni med seboj deliti ter tudi v smrti živeti iz upanja, da vsakemu osebno smrt kaže moj človeški obraz in odpira upanje za prihodnost druženje z ostalim, kot verujemo kristjani. Komentar tedna.